«Вострая брама». Белорусская идея у литературы, политицы и житти. Тяжко нават сказаць, што выклікала большае здзіўленне: інфармацыя пра смерць Чэслава Немана ці тое, што даводзіцца тлумачыць, хто ён такі. Проста не ўяўлялася, што некалі яго не стане, як не ўяўлялася, што яго можа не быць у свядомасці людзей, якія дыхаюць з табой адным паветрам. Відаць, падобныя пачуцці перажывае стары бальшавік, у якога ўнукі пытаюцца, хто такі Ленін. Праўда, у адрозненне ад бальшавіка у мяне няма патрэбы распавядаць вам пра тое, што адмерла і не мае шанцаў на будучыню. Тлумачачы феномен славутага музыкі Чэслава Немана, я буду казаць пра нас з вамі, пра тое, чаму мы такія і з чаго складаемся, нават калі нічога пра гэта не ведаем. Хто такі Неман? Мой даўні прыяцель у музычных зацікаўленнях Вінцук Вячорка, калі я сказаў яму пра свае пачуцці, стаў гаварыць пра тое самае.
Я быў вельмі ўражаны, што даведаўся пра смерць Немана, так я прывык яго называць, Неман Немана. Ну, ледзьве не выпадкова. Нашыя мас-медыя, што залежныя, што незалежныя, проста не заўважылі гэтай падзеі. І для мяне гэта тым больш дзіўна, бо як мне здавалася, для майго пакалення ён не проста знакавая постаць. Я цяпер ужо разумею, чаму Немен для нас быў бліжэйшы і важнейшы, чым, скажам, нават Пінк Флойд альбо Кінг Крымзон, альбо майстры псіхадэлічнага року. Да проста таму, што ён быў свой, а мы гэта інтуітыўна адчувалі, што ён свой. Чалавек нарадзіўся ў старых васілішках каля Наваградку. Чэсік Выдрыцкі, якога паводле чутак, якія тады хадзілі, выгналі з музычнай школы за ці то за доўгія валасы, ці то за джынсы, карацей кажучы, за відавочны сцеляжны нонканфармізм, стаў адным з найвялікшых польскіх музыкаў. А калі б быў іншы час, калі былі іншыя акалічнасці, відавочна, ён быў бы прэтэндаваў на званне найвялікшага музыкі Беларусі 20-го стагоддзя. І ўжо тое, што чалавек прыбраў сабе псеўданім, ужо пераехаўшы ў Польшчу, у гонар культавай беларускай ракі, таксама было такім мэсэджам, пасланнем усім нам, хто па гэты бок беларуска-польскай мяжы, што чалавек не выракся. Гэтак сама хадзілі ў партыі пагалоскі, што ён выконваў тыя беларускія песні, якія запомніў яшчэ з родных васілішак. Шкада, вядома, што гэта, а ён не мог іх не спяваць для душы, не вылілася ў нейкія дыскаграфічныя падзеі. Ну, так як прыпеўкавы набор такога гомосаветікуса, які ён таксама з дзяцінства вынес, выліўся ў кружэлку «Гусіша Лідо», расійскія песні, якая выйшла ў нямецчыне, відавочна, чыста камерцыйна. Я яе памятаю: «Ёлачкі, сусёначкі, зялёныя, колючыя, в Воронежы дзявчоначкі, весёлыя, п'явучыя». Я надену платье бело, буду в нём красавица, пусть лентяй мне подходит, пока не исправится. Ёлачкі, сусёначкі, зялёныя, колючыя, в Воронежы дзявчоначкі, весёлыя, Вінцук Вячорка заўважае, што калі б Неман не з'ехаў з Беларусі, дык прэтэндаваў бы на годнасць найвялікшага беларускага музыкі 20-го стагоддзя. Тут ужо зусім блізка да вытлумачэння, хто такі Неман, для тых, хто ніколі не чуў гэтага імя. Аднаму свайму знаёмцу я так і сказаў: «Неман – гэта польскі мулявін». Вы слухаеце радыё «Свабода». У перадачы «Вострая брама» мы гаворым пра Чэслава Немана, вялікага музыку, які тыдзень таму пакінуў наш дзіўны свет.
Ніхто не ведае, куды ўпадзе нябесны прамень, каго ён запаліць. Чаму ён трапляе ў сэрца бестурботнаму хулігану і выпівоху Моцарту, з якога аж фантануе геніальная музыка, а паважаны і ўпарты ў працы Сальеры ўсяго дасягае адно сваім розумам, пазбаўлены той нябеснай энергіі. Ніхто не ведае. Проста сказаць выпадковасць, але калі гэта нейкая свая нябесная лёгіка. Параўнанне Мулявіна і Немана наводзіць менавіта на такія развагі. Можа быць, гэты з'ехаў з Беларусі для таго, каб прыехаў той. Ці той прыехаў, бо з'ехаў гэты. Бо тут не мусіла быць пустога месца, калі сюды падаў нябесны прамень. Яны амаль аднагодкі, розніца 2 гады. Абодва прыйшлі на свет зімою ў пачатку году, гэтак сама як і памерлі. Абодва пачыналі музычную кар'еру ў 60-х, дакладна ў 1962-м. Абодва мелі падобны характар, крыху нелюдзімыя, нешматслоўныя, аднак вельмі незвычайныя знешне. Быццам нейкія чараўнікі з дрымучае беларускае пушчы. Вось чаму я так і сказаў знаёмцу на пытанне, хто такі Неман. Уяві сабе Мулявіна, які нарадзіўся не ў Расіі, а ў Беларусі. І пасля, як Мулявін у Беларусь, паехаў у Польшчу. І ў Польшчы стаў тым, кім Мулявін стаў у Беларусі. Гэта значыць найвялікшым музыкам 20-га стагоддзя. Мастак Уладзімір Кіслы, вялікі і даўні аматар творчасці Чэслава Немана. Кіслы сёння галоўны герой сюжэту, які падрыхтаваў Сергей Астраўцоў.
Я купіў мясцовыя газеты з узгадкамі пра Чэслава Немана, які калісьці адзін час жыў у горадні і заспяшаў у палац Храптовічаў, дзе майстэрня музейнага мастака-рэстаўратара Уладзіміра Кіслага, якога я ведаў як даўняга аматара славутага музыканта. Мастак гаворыць:
Меня завжди цікавив лёс этого чоловіка, этого музиканта Чеслава Немана. По-перше, я прикладно з того самого регіону походжу. У так званої застойної часи, коли дефіцит цієї музики був, дефіцит інформації, інтригував якось лёс хлопця, который ось якось перемог эту гравітацію, умудрився фактично селянських хлопців вести музиканти сусветного узроўню.
У 70-х Уладзімір Кіслы був студент, вучыўся ў беларускім дзяржаўным універсітэце. І вось прыязджае з канцэртамі сам Чэслаў Немін.
У яго была такая кампазіцыя «Айчызна моя». Я ўслухоўваўся тады, і там чулася, значыць, якась навальніца, музыка нейкія, значыць, падводы едуць, нешта такое.
Уладзімір Кісла апавядае, як аднойчы ён апынуўся ў вёсцы непадалёк горадні і выпадкова разгаварыўся з касцельнай гаспадыняй. Нечакана высветлілася, што яна з Васілішак. Мастак працягвае:
Тады я адразу ўчапіўся, што ці не ведаеш ты такога Чэслава Выдрыцкага. Яна кажа: «О, ведаю», кажа, «мы з ім вучыліся разам у адным класе. А можа, маеце які-небудзь здымкі там, што-небудзь такое». І яна ў шуфлядзе знайшла 2 унікальныя фотаздымкі. На адным на фоне Васілішкаўскага касцёла на сінакосе стаяць сяляне. І сярод іх сядзіць у камізальцы Чэслаў Немін, Чэслаў Выдрыцкі. Другі здымак, 55-й год. Чэслаў Выдрыцкі у такім, значыць, строю сялянскага такого кавалера, у ботах наваксаваных. Я гэтыя здымкі перазняў і напісаў такі ліст вялікі даволі да Чэслава Немана і паслаў яго на верагодны адрас. Гэты ліст вярнуўся. Пісаў я яму: «І чаму ты ніколі не заспяваеш па-беларуску? Як жа ты зямляк? Неўжо ты не памятаеш тое, на чым ты вырас?» Хаця мне казалі, што ён спяваў песню «Нёман» па-беларуску.
Напэўна ж, Чэслаў Выдрыцкі ведаў беларускія песні. Прынамсі, не адны ж рускія народныя яму даводзілася развучваць, калі ён паступіў у гарадзенскае музычна-педагагічнае вучылішча і адзін час вучыўся музыцы. Уладзімір Кісла працягвае:
«У нас працавала Ірына Евгеньевна Валчковіч. Яна казала, што яна яго сваячка, але, наколькі я ведаю, муж яе калісьці працаваў настаўнікам у Васілішках. І так аказалася, што ён жыў на кватэры у хаце Чэслава Немана Выдрыцкага, так? Вот. Ну і так яны пазнаёміліся».
А потым маладзён Выдрыцкі жыў у горадні ў Валчковічаў на кватэры, хадзіў на заняткі, ажно пакуль яго не выключылі за слабое веданне матэматыкі. Але хто ведае, можа так і лепей. Владзімир Кіслы успамінае.
Жанчына вось эта, у которой ён жыў у Гродні, расказвала эпізод, калі ён ужо быў даволі славутым музыкам. Ён прыехаў сюды ў Гродна, і потым яны паехалі туды ў Васілішкі. Вельмі быў маўклівы і нават такі якісьці разгублены. Потым сказаў такую рэч, цікава, кім бы я быў, каб застаўся тут.
Гаварыў Владзімир Кіслы з Горадні, які захоўвае фотаздымкі і кружэлкі Чэслава Неміна. Іншай памяці аб славутым музыканце ў горадзе няма. А што датычыць старых Васілішак, дык аўтобусы з Горадні туды не ходзяць, а ехаць машыны ніхто не загадзіўся, вясковай дарогі засыпаны снегам.
У 1958 сям'я Выдрыцкіх пераязджае ў Польшчу. Чэслаў вучыцца ў музычнай школе ў Гданьску. Пашыраная з'ява сярод беларускіх перасяленцаў, якімі пасля вайны ўмацоўвалі заходнія рубяжы сацыялістычнай Польшчы, гэта пакутлівае, а часам панічнае імкненне забыць сваё мінулае, апалячыцца, знішчыць усе прыкметы беларускага паходжання. Прычынаў на тое было шмат. Найперш гэта памяць пра сталінскія рэпрэсіі, калі заходніх беларусаў праз аднаго падазравалі ў шпіянажы на карысць ранейшай буржуазнай Польшчы. У выніку многія сем'і мелі сваякоў ворагаў народу. Па-другое, у тым польскім атачэнні, у якім яны апынуліся, шмат хто глядзеў на іх як на бальшавіцкіх агентаў. Зразумела, той страх перажывалі найперш старэйшыя, але гэта была тая атмасфера, у якой гадаваліся дзеці, пакаленне Чэслава Выдрыцкага. Адныя прасякаліся гэтай паскоранай самазнішчальнай натуралізацыяй і назаўсёды апускалі вочы долу. У іншых у душы нараджаўся дух пярэчання супраць гэтай несправядлівасці і несвабоды. Яны стануць праваднікамі вальнадумства на ўсё жыццё. Такім правадніком ужо для нас быў Чэслаў Немін, кажа Вінцук Вячорка.
Ён быў для мяне асабіста тым, хто вельмі радыкальна развярнуў мой цывілізацыйна-культурны святагляд, адкрыў іншую планету, для мяне новую тады планету, калі я быў 13-14-15-гадовым падлеткам. Ён адкрыў для мяне польскую паэзію. Я думаю, што ён адкрыў яе перадусім для мільёнаў палякаў. Але тое, што і беларусы таксама былі аб'ектамі гэтага ўздзеяння, гэта абсалютна несумненна. Дарэчы, нічога дзіўнага няма ў тым, што наколькі Немін быў папулярны і вядомы ў Беларусі, настолькі ён не быў вядомы ў Расіі. Усё ж такі праяўляецца вось гэтая супольнасць культурна-цывілізацыйнай прасторы. І абсалютна несумненна, што той покліч свабоды, той адначасова нонканфармістычны, скандальны, з выклікам, але разам з тым гранічна шчыры покліч, ну ён не мог не паўплываць зноў жа такі на маё пакаленне. У мяне было некалькі вельмі пранізлівых момантаў. От пацверджанне слушнасці майго гэтага юнацкага выбару на карысць Немена. І самы моцны з іх это безумоўна беларускамоўнае інтэрв'ю, якое ў 93-м у Нью-Йорку Сяржук Сокалаў-Воюш узяў у Чэслава Немена. Так просто замкнулася пэўнае кола ў маім уласным жыцці, пацвердзілася, што аднак здагадкі, от тыя юначыя здагадкі былі правільныя. Это цэлы музычны і культурны кантынент, па якім можна блукаць бясконца. Але для Беларусі, для беларускай культурнай сітуацыі гэта нейкая навечна страчаная магчымасць. Дай Божа, каб такая магчымасць з'явілася для нас зноў, і мы б яе не ўпусцілі.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У перадачы «Вострая брама» мы гаворым пра Чэслава Немена, вялікага музыку, які тыдзень таму пакінуў наш дзіўны свет. У суботу, калі ён памёр, культавы польскі гурт «Манам» даваў канцэрт на дабрачынным балі журналістаў. Пасля завяршэння праграмы публіка выклікала музыкаў на біс. Яны выйшлі, і вакалістка «Манаму» Кора паведаміла пра смерць Немана. Мы ўсе ведаем, што ён хварэў. Няхай гэтая песня стане для яго рэквіемам. «Манам» заграў свой стары гіт, заля сцішылася, ніхто больш не танцаваў. Чэслаў Неман будзе пахаваны на наступным тыдні на старым варшаўскім некропалі Павонскі. Што там цяпер адбываецца ў Варшаве? Пра гэта распавядае Алексей Дзікавіцкі.
Паведамленнем пра смерць Чэслава Немана цягам некалькіх дзён распачыналіся выпускі навінаў на ўсіх польскіх тэлевізійных каналах і радыёстанцыях. Ягонай асобе былі прысвечаныя першыя старонкі найвялікшых газетаў. Немен – легенда польскай музыкі, яе найвялікшая, як нехта заўважыў, адзіная сапраўдная пазачасавая зорка. Героі майго штодзённага жыцця – гэта тыя, хто каля мяне ў маёй хаце. У тым ліку чорная кошка пантэра, шпакі, салаўі, вераснёўскія мімозы і лістападаўскае лісце, прыклеенае да шыбаў. Гэтак сказаў Неман у адным з рэдкіх зрэшты інтэрв'ю. На пачатку 80-х Чэслаў Неман амаль што спыніў канцэртную дзейнасць. Ён рэдка з'яўляўся на імпрэзах, а цягам апошніх 25 гадоў запісаў толькі два новыя альбомы. Апошнія два дзесяцігоддзі ён быў перакананым вегетарыянцам, не паліў і не ўжываў алкагольныя напоі. Выбітны мастак Лявон Тарасевіч, які ніколі не ведаў Чэслава Немана асабіста, кажа, што вырас на ягонай творчасці, як зрэшты і сотні тысячаў маладых людзей пакалення 60-х і 70-х.
Ну што ж сказаць, што ж мы ўсе выхованы на яго творчасці. Я яшчэ нават не меў грамафона, а ўжо збіраў яго поэты. Так што можна сказаць, што ўсе тэксты яго песняў знаю на памяць. Напэўна, вялікі ўплыў меў на наше пакаленне. Но да гэтага даходзіла тое, што быў я сведамы, што ён з Васілішкаў, што там недалёку за лесам нарадзіўся.
Цікава, што Чэслаў Неман да канца жыцця не змог, а можа і не схацеў, пазбавіцца лёгкага акцэнту, такога, з якім гавораць па-польску на Гарадзеншчыне і Беластоцчыне. Ён неаднаразова казаў, што найбольш у жыцці не любіць камуністычную ідэалогію і лжывых лідараў і народы, якія ім падпарадкоўваюцца. Аднойчы на пытанні журналістаў, што для вас было б найвялікшым няшчасцем, Неман адказаў – вяртанне ў Савецкі Саюз. Аднак па сваёй вёсцы на Гарадзеншчыне Чэслаў Неман відавочна сумаваў. Спявак казаў, што калі б у Васілішкі ў 39-м годзе не прыйшла савецкая ўлада, а потым не пачалася сталінская калектывізацыя, дык ён, напэўна, б адтуль не паехаў. Ёсць нешта, што я люблю больш за ўсё. Гэта цяпер далёка, але ў думках я часта вяртаюся туды, да дзяцінства і мінулых гадоў. Вельмі далёка ёсць дом, за ім палі, лясы і кветкі. Такіх кветак я ўжо ніколі не пабачу.
Есть цось, цо кохам найвенцей.
Працытую змест адной з анкетаў, на пытанне якой адказваў Чэслаў Неман. Ваш дэвіз – жыць і не перашкаджаць жыць іншым. Якія рысы характару вы найбольш цэніце ў сяброў? Бескарыслівасць. Вашая мара пра шчасце. Часам мне падаецца, што я не разумею, што такое шчасце, але я шчаслівы. Прыродны дар, які вы б хацелі мець, я атрымаў і так зашмат. Як бы вы хацелі памерці? Ніяк.
Вячаслаў Ракіцкі трапна параўнаў Чэслава Немана з Адамам Міцкевічам, яшчэ адным сынам і гадаванцам беларускай зямлі, які стаў найвялікшым польскім паэтам і, бадай, усю сваю творчасць прысвяціў Беларусі, хоць і пісаў па-польску. Але Міцкевіч разам з сябрамі былі толькі пачаткам таго даўжэразнага спісу дзяцей Беларусі, што сталіся выдатнымі палякамі і стваральнікамі Польшчы, ці не ва ўсіх галінах у культуры, навуцы, палітыцы. Музыка Агінскага, вершы Сыракомлі, чытанкі Ходзькі, змаганне Эмілії Плятер, музей Тышкевіча, нарысы Кіркора, фальклорныя запісы Чачота і Федароўскага, графіка Орды і жывапіс Рушчыца. Усё гэта на 100 гадоў выпала з нашых адукацыйных праграм, бо было пра Беларусь дасавецкую і па духу несавецкую. Бо гэтая Беларусь не жыла ў курной хаце з каўтуном у валасах. Яна была адукаваная і займалася высокай навукай і высокім мастацтвам. Яна была нашым гонарам перад іншымі нацыямі. А паколькі бальшавіцкая ідэалогія пачынала адлік Беларусі толькі з 1917 году, дык усё, што было датуль, уяўлялася беспрасвеццем гісторыі і цемнаты народнай. Да арыстакратычнай культуры даводзілася дакопвацца самастойна. Калісьці гэтую загадкавую арыстакратычную беларушчыну вянчала Вільня, старая сталіца Вялікага княства. Краёвыя інтэлігенты не хацелі інтэгравацца ў расійскую імперскую інтэлектуальную прастору, таму прымалі пальшчызну. І тое толькі па мове. Пройдзе час і з'явяцца ўласна беларускія культурнікі, навукоўцы, дзеячы. Але і гэтая вось краёвая плынь будзе яшчэ доўгі час струменіць, пакуль канчаткова не зменіцца свет. Беларусь, Літва і Польшча стануць асобнымі краінамі, знікнуць сядзібы і першародныя краявіды, спаконвечную вёску накрые русіфікацыя і заняпад фальклорнай традыцыі, дух краю кудысьці выпятрыцца канчаткова. Але важна, што ён быў і ёсць недзе ў нашых душах, незалежна ад таго, ведаем мы пра гэта ці не, і ўжо таму нам неабходна яго зразумець. Іншая рэч, што новых Міцкевічаў беларуская зямля ўжо не народзіць ніколі. Няма дзеля гэтага адпаведныя глебы. Апошнім Міцкевічам, Агінскім, Дамейкам, Чачотам, Кіркорам, Рушчыцам, які завяршыў гэты доўгі і слаўны спіс, быў найвялікшы польскі музыка мінулага стагоддзя Чэслаў Немэн.